En Bialistoko ĵus finis la 19 Podlaĥia Festivalo de Scienco kaj Arto, kiun kunorganizis 12 altlernejoj el la regiono kaj kunordigis iliajn laborojn la Bialistoka Politekniko. La nunjara festivala devizo estis "Scienco estas pli ol la konoj". La aranĝon inaŭguris familia pikniko de Scienco kaj Arto ĉe la urba stadiono. Dum la sekvaj tagoj la festivala programo disvolviĝis en unuopaj altlernejoj, kiuj malfermis por la publiko siajn lekciejojn kaj laboratoriojn. Tiel la Bialistoka Politekniko planis ĉirkaŭ 40 diversajn programerojn. La publiko konatiĝis kun tio, kio estas la pasio de ĝiaj studentoj, pri kio laboras ĝiaj sciencistoj. La Medicina Universitato en Bialistoko pretigis vicon de eventoj ligitaj kun la sekretoj de medicino. Temis inter alie pri demonstroj ligitaj kun kirurgio, fizioterapio, kosmetikologio, voĉemisiado. En ĝiaj laboratorioj oni eksciis kiel kreiĝas medikamentoj. Pli ol 140 diversajn programerojn pretigis la Bialistoka Universitato. Ĝia riĉa festivala oferto rilatis al 12 sciencbranĉoj, pri kiuj la universitato gvidas sciencajn laborojn. Apartan festivalan programon pretigis la universitata planetario kaj ĝia astronomia observejo. La festivala publiko konatiĝis krome kun la muzikaj proponoj de la Bialistoka filio de la Muzika Akademio de Frederico Chopin.